Diyar Alaatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 12-nji noýabry, hepdeniň duşanby güni. Bugünkü tegele stol söhbetdeşligimizde rus dilindäki perekrestek gepleşigimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Ozaly Allah'ym Rady Rahim'den günüň täzeliklerinden bilen.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Soňky täzelikler diqqatyňyzda hödürleýäris. İranın resmi İrna Habar Agentliği yurdun parlament komitetinin yakınına tutsak izolyatorunu aradan çıkan blokçu Sattar Beheşti'nin ölümülen bağlanışıklığı derine geçirmekçidigini mälim etdi. Geçen ýogyny bu Habar Agentligine beren interwýusunda parlamentin spikerinin orunbasary bu derine gün parlamentin milli howpsuzlyk we daşary siýasat komiteti tarapyndan geçirilýäkdigini bellepdir. Oktýabr aýynyň ahyrynda tutsak edilen blokçu Sattar Beheşti'nin jesedini yakınına häkimetler onuň dogan garandaşlaryna tapşyrdylar. Antany kuklaryny goraýjy Häber halkara gurumalary İranyň häkimetlerinden onuň tutsak izolyatoryna ölmeginiň sebäplerini anyklamak boýunça düýüpli derňe işlerini geçirmekligi talap etdiler. Ýeşenbi günü Birmanyň resmiýleri bu ýurdun merkezi raýonuna ýüz beren güýçli ýerlenmede käbir ýykan ýumrançylyklaryň bolandygyny habar berdiler. Çağaları korumak konusunda iş alıp barayan hükümete değişli olmadık yerli korumu hedirlikçe adından 10 adamın ölünlüğünün anıklananlığına idiyar. Mağlumata göre Richter ölçeğinde gücü 6.18 bağlı olan bu yerlenmanın epicentrinden 117 km tövüleği aralıkta yerleşen Mandalay şehrine yumurlan cahilerken, Birma'daki bu yerlenmanın Gongşi, Bangkok'ta ve Tayland'da da duyulunluğu havar veriliyar. Ýeşenbi günü Awganistanyň politsiýasy ýol ugrunda goýulan minar kala amala aşyrylan 2 tane dürli partlamada adından 9 tane parahat ýaşaýjynyň ölenligini habar berdi. Maglumata görä, Hos welaýatynyň Sabar etrawynda amala aşyrylan bir partlamada bir maşgaladan 6 adam ölüpdir. Olaryň arasynda 50 bäbekli bir ýaş aýalynda bardyk aýdylýar. Yerli häkimetler bu wakalarda Taliban höwüşçülerine guman berýärler, emma häzirlikçe bu partlamalaryň jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almandyr. Ýeşenbi günü Britaniýanyň jemgyýetçilik habar korporasiýasy bolan BBC korporasiýasynyň başlygy George Entwistle öz guramasynyň efire beren bir dawaly programma sebäpli wezipetinden çekilýändigini eglan etdi. Ol bar ýogy 2 aýa golaýmundan özel bu wezipe bellenipdi. George Entwistle-iň wezipeden çekilmegine ýakynda BBC-niň Britaniýaly bir siýasatçyny çağalara jynhyt aýdan el gatmakda aýplaýjy programmasynyň efire berilmegi sebäp boldy. Şol wakanyň ýeri bilen BBC bu siýasatça bildirilen aýplamanyň ýalňyşlykdygyny boýnaldy. Ýeşenbi günü Ýordanyň Suudy bu ýurdun razwedka idarasynyň ozalky başlygy General Muhammed al-Dahabini maliýe garplyklaryna günäl tapyp ony 13 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Suud ony hususanna bi-kanun pul ýuwuşluklaryna kezlaplykda we wezipetinden hyýanatçylykda peýdalanmakda günäl tapdy. Mundan naşary Ýordanyň Suudy General Muhammed al-Dahabini döwlete ýetiren maliýe ýetirilerini döwlet gazynasyna gaýtaryp bermeliligi we munyň üstesine döwlete jerime tölemeliligi barada da karar çykardy. Onun döwlete tölemeli umum pulunun 30 milyon dollardy gaýdylýar. General Muhammed al-Dahabi 2005-2009 ýyllar aralygynda Ýordanyň razwedka darasyna ýol başlygy edipdi. Israýlyň resmiýleri ýeşenbi günü Syriýanyň territoriýasyndan atylan snaryat oklarynyň Israýyl tarapyndan basylyp alynan Golan belentliklerine düşüp partlananyny mälim etdiler. Israýlyň goranmak ministrliginiň medduwa sekretary Avital Leibovich bu snaryat oklarynyň tötänneýin gelip düşenilip hasaplanýanyna garamazdan oňa garşy Israýyl tarapyndan duýduruş oklarynyň da atylanyny aýtdy.
We understand that this is as a result of the internal conflict in Syria and was not directed.
Biz munun Syriýanyň içerki konfliktleriniň netijesigine we bu oklaryň Israýla garşy gönükdirilmeýändigine düşünýäris. Biz Syriýanyň territoriýasyna duýduruş oklaryny atdyk we bu bolan waka boýunça BMG-niň kanallarynyň üstü bilen şikayet gönderdik.
Filed a complaint through the UN channels regarding this incident.
Diýip Avital Leibovich bellädi. Israýylyň ýeşenbi günü Syriýanyň territoriýasyna atan bu raketa oklary bu iki ýurdun arasynda 1973-nji ýylda bolan harby konfliktlerden bäri ilkinji gezek Israýylyň Syriýanyň territoriýasyna ok atmasy hökmünde alamatlandy. 1973-nji ýylda Israýylyň güýçleri Golan belentliginiň käbir günorta bölüklerini kontrollukda saklaýan Syriýanyň goşunlaryny ol ýerden gatap çykaryp bu belentligi öz ellerine geçiripdiler. Odal başta Golan belentliginiň esasy bölegi 1967-nji ýylyň ýakyn günlerinde urşunda Israýyl tarapyndan Syriýadan basylyp alynypdy. 1981-nji ýylda da Israýyl ol ýeri özüne biriktirdi. Emma bu Golan belentligi henidem halkara derejesinde Israýylyň territoriýasy hökmünde ikrar edilmeýän gelinýär. Soňky bir hepdeniň dowamyna Siriýanyň Serhetýäki raýonlaryna barýan ýaragly konfliktleriň barşyna bu ýurdun territoriýasyndan şu Golan benentliklerine bir näçe snaryat oky gelip düşdi. Ýöne bu oklaryň partlamagy Israýlyň infrastrukturasyna hiç ýyly ýan ýetirmedi. Ýöne şeýle de bolsa Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu öz ýurdunyň güýçleriniň Siriýanyň Serhetýäki raýonlaryna barýan wakalara ýakynyň gödäwçiligi diýenliklerini we Siriýanyň serhetlerine ýüze çykmagy mümkin islenlik gurgaraşylmadyk wakalara taýýardyklaryny aýtdy. Ýeşenme güni Siriýanyň territoriýasyndan Golan benetliklerine snaryat oklarynyň atylmagy bilen baglanşykly waka Siriýadaky konfliktleriň bu ýurdun daşarlaryna da ýaýramagynyň mümkinligi barada aladalaryň artýan döwrüne gabat geldi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatiňize ýetiren Allah Murat Rahim. Bir edepleşlerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.